Այդ դեպքից հետո երրորդ օրը, առավոտյան ժամը 9-ին, հավաք սկսվեց։ Օրլեանի դուքսը շրջում էր պահակակետերը։ Գվարդիականները նետվում էին զենքերին ու շարվում։ Դարտանյանն էլ իր տեղը գրավեց ընկերների մեջ։ Նորին բարձրությունը անցավ զորաշարքի առջևով, ապա բոլոր ավագ սպաները մոտեցան նրան, որպեսզի ողջույն տան, և նրանց հետ էլ գվարդիայի կապիտան Դեզեսարը։ Մի րոպե անց Դարտանյանին թվաց, թե պարոն Դեզեսարը նշանով իր մոտ է կանչում իրեն։ Վախենալով, թե սխալվում է, նա սպասեց իր պետի երկրորդ նշանի, և երբ Դեզեսարը կրկնեց, նա դուրս եկավ շարքից և մոտեցավ հրամանը կատարելու։
«Հիմա նորին բարձրությունը կամավորներ է կանչելու մի վտանգավոր հանձնարարության համար, որը պատիվ կբերի կատարողին, և ես ձեզ կանչեցի, որպեսզի պատրաստ լինեք»։
«Շնորհակալ եմ, պարոն կապիտան», պատասխանեց գասկոնացին, ուրախ լինելով, որ դքսի առաջ աչքի ընկնելու առիթ է ներկայանալու։ Պարզվեց, որ գիշերը պաշարվածները դուրս են եկել քաղաքից և ետ խլել այն բաստիոնը, որ մի քանի օր առաջ գրավել էին թագավորական զորքերը. որոշել էին մարդ ուղարկել այնտեղ, շատ վտանգավոր հետախուզության, որպեսզի իմանան, թե ինչպես է պաշտպանվում այդ բաստիոնը։ Իսկապես, մի քանի րոպե հետո Օրլեանի դուքսը խոսեց.
«Ինձ հարկավոր են 3 կամ 4 կամավորներ, հուսալի մարդու առաջնորդությամբ»։
«Ինչ վերաբերում է հուսալի մարդուն, ձերդ բարձրություն, ես այդպիսի մարդ ունեմ», ասաց Դեզեսարը, ցույց տալով Դարտանյանին։ «Իսկ ինչ վերաբերում է կամավորներին, ապա բավական է, որ դուք մի խոսք ասեք, և կամավորները իսկույն հրապարակ կգան»։
«Կգտնվեն այստեղ 4 մարդ, որոնք կցանկանան դեպի մահ գնալ ինձ հետ»,
գոչեց Դարտանյանը, սուսերը բարձրացնելով։ Նրա ընկեր գվարդիականներից 2-ը իսկույն առաջ եկան, նրանց միացան էլի 2 զինվոր, և 4-ը լրացավ։ Մյուսներին Դարտանյանը մերժեց, չցանկանալով վիրավորել նրանց, ովքեր առաջինն էին արձագանքել իր կոչին։ Հայտնի չէր, թե լարոշելցիները մաքրել են բաստիոնը գրավելուց հետո, թե կայազոր են թողել այնտեղ։ Այդ իմանալու համար հարկավոր էր բավական մոտիկից դիտել տվյալ վայրը։ Դարտանյանը իր 4 ընկերների հետ ճանապարհ ընկավ և գնաց խրամատի երկարությամբ։ 2 գվարդիականները քայլում էին նրա կողքով, իսկ զինվորները հետևից։ Խրամատի քարե պատնեշի հետևում թաքնվելով, նրանք առաջ շարժվեցին և կանգ առան բաստիոնից մի 100 քայլ հեռավորության վրա։ Այստեղ Դարտանյանը շուռ եկավ և տեսավ, որ 2 զինվորները անհայտացել են։ Նա մտածեց, թե զինվորները վախեցել են ու ետ մնացել։ Ինքը շարունակեց առաջ գնալ։ Հասնելով խրամատի շրջադարձին, Դարտանյանը ու 2 գվարդիականները արդեն բաստիոնից մի 60 քայլ հեռավորության վրա էին։ Բաստիոնում ոչ մի մարդ չէր երևում, և թվում էր, թե այն լքված է։ 3 խիզախները խորհրդակցում էին, թե արժե արդյոք առաջ գնալ։ Մեկ էլ հանկարծ ծխի մի օղակ պատեց քարակույտը, և մի 10 գնդակ սուլեցին Դարտանյանի ու նրա ուղեկիցների շուրջը։ Նրանք իմացան այն, ինչ ուզում էին իմանալ. բաստիոնը պաշտպանվում էր, հետևապես այլևս վտանգավոր տեղում մնալը անօգուտ անզգուշություն կլիներ։ Դարտանյանը և 2 գվարդիականները շուռ եկան և սկսեցին նահանջել, որ նման էր փախուստի։ Երբ նրանք արդեն մոտիկ էին խրամատի անկյունին, որը կարող էր նրանց պաշտպանել լարոշելցիներից, գվարդիականներից մեկը ընկավ։ Գնդակը նրա կրծքին էր դիպել։ Մյուսը, որ ողջ ու անվնաս էր մնացել, շարունակեց վազել դեպի ճամբար։ Դարտանյանը չուզեց լքել իր ընկերոջը։ Նա կռացավ, որպեսզի նրան բարձրացնի և օգնի յուրայիններին հասնել, բայց այդ պահին որոտացին 2 կրակոց։ Գնդակներից մեկը փշրեց արդեն վիրավոր գվարդիականի գլուխը, իսկ մյուսը Դարտանյանից 2 մատնաչափ հեռու սուրալով շրխկաց ժայռին։ Երիտասարդ գասկոնացին արագ ետ նայեց, որովհետև այդ կրակոցները չէին կարող բաստիոնից լինել, որից նրանց ծածկում էր խրամատի անկյունը։ Նա մտաբերեց 2 անհայտացած զինվորներին և հիշեց այն մարդկանց, որոնք 3 օր առաջ փորձել էին սպանել իրեն։ Նա մտածեց, որ այս անգամ կկարողանա պարզել, թե այդ ինչ բան է, և սպանված ձևանալով ընկավ գվարդիականի դիակի վրա։ այդտեղից մի 30 քայլ հեռավորության վրա գտնվող հողաթմբի հետևից իսկույն դուրս ցցվեցին երկու գլուխ։ Դրանք ետ մնացած զինվորների գլուխներն էին։ Դարտանյանը չէր սխալվել։ Այդ երկուսը երիտասարդին հետևել էին միայն նրան սպանելու նպատակով, հուսալով, որ այդ սպանությունը կվերագրվի թշնամուն։ Բայց որովհետև նա կարող էր միայն վիրավորված լինել և հետագայում իրենց հանցագործությունը կբացեր, մոտեցան, որպեսզի վերջ տան նրան։ Բարեբախտաբար Դարտանյանի խորամանկությունից խաբված նրանք հրացանները նորից լցնելու մասին չէին հոգացել։ Երբ նրանք արդեն մի 10 քայլի վրա էին, Դարտանյանը, որն ընկնելիս սուսերը ձեռքից բաց չէր թողել, հանկարծ վեր թռավ տեղից և մի ոստյունով նրանց մոտ ցատկեց։ Մարդասպանները հասկացան, որ եթե իրենք առանց Դարտանյանին սպանելու փախչեն ճամբարի կողմը, ապա նա կզեկուցի իրենց արարքի մասին։ Ուստի և նրանց առաջին միտքը եղավ փախչել թշնամու կողմը։ Նրանցից մեկը հրացանի փողից բռնելով սոսկալի հարված պիտի տար Դարտանյանի գլխին, եթե երիտասարդը մի կողմ չնետվեր, բայց դրանով նա ազատեց բանդիտի ճանապարը և սա սկսեց վազել դեպի բաստիոն։ Բաստիոնը պաշտպանող լարոշելցիները, չիմանալով, թե այդ մարդ ինչ մտադրությամբ է վազում իրենց կողմը, կրակ բաց արին, և դավաճանն ընկավ։ Գնդակը փշրել էր նրա ուսը։ Մինչ այդ Դարտանյանը սուսերը ձեռքին հարձակվեց երկրորդ զինվորի վրա։ Պայքարը երկար չտևեց, սրիկան պաշտպանվելու համար ուներ մի հրացան, որը լցված չէր։ Գվարդիականի սուսերը սահեց հրացանի փողի վրայով, որն այլևս ոչ մի վտանգ չէր ներկայացնում, և խրվեց մարդասպանի ազդրը։ Զինվորը ընկավ։ Դարտանյանը իսկույն սուսերը դեմ տվեց նրա կոկորդին։
«Օ, մի սպանեք ինձ»,
աղաղակեց բանդիտը։
«Գթացեք ինձ, պարոն սպա, ես ձեզ ամեն ինչ կպատմեմ»։
«Միթե քո գաղտնիքն այնքան արժե, որ ես խնայեմ քեզ»,
հարցրեց երիտասարդը ձեռքը ետ չքաշելով։
«Արժե, եթե միայն դուք թանկ եք գնահատում ձեր կյանքը. Ախր դուք 22 տարեկան եք, գեղեցիկ, քաջ, և դեռ կարող եք հասնել ամեն բանի, ինչ ցանկանաք»։
«Դե շուտ ասա, սրիկա, ով է հանձնարարել քեզ սպանել ինձ»,
հարցրեց Դարտանյանը։
«Մի կին, որին ես չեմ ճանաչում, բայց որին կոչում են Միլեդի»։
«Բայց եթե դու այդ կնոջը չես ճանաչում, որտեղից գիտես նրա անունը»։
«Այդպես էր կոչում նրան իմ ընկերը, որը ծանոթ էր նրա հետ. այդ կինը նրա հետ է պայմանավորվել, և ոչ ինձ հետ. նրա գրպանում նույնիսկ այդ կնոջ նամակը կա, և իմ լսասների համաձայն այդ նամակը ձեզ համար շատ մեծ նշանակություն ունի»։
«Բայց դու ինչպես մասնակից դարձար այս ոճրագործությանը»։
«Ընկերս ինձ առաջարկեց օգնել իրեն, ձեզ սպանելու, և ես համաձայնեցի»։
«Որքան է վճարել ձեզ այդ կինը, այդ ազնիվ գործի համար»։
100 լուի»։
«Օհո»,
ծիծաղելով ասաց երիտասարդը։ «Երևում է, նա թանկ է գնահատում իմ կյանքը»։
100 լուի»։
«Դա հո մի ամբողջ կարողություն է ձեզպես երկու սրիկաների համար. հիմա ես հասկանում եմ, թե ինչու եք համաձայնել դուք, և պատրաստ եմ խնայելու քեզ միայն մեկ պայմանով»։
«Ի՞նչ պայման»,
անհանգիստ հարցրեց զինվորը, տեսնելով, որ դեռ ամեն ինչ վերջացած չէ։
«Դու պետք է բերես ինձ այն նամակը, որ գտնվում է ընկերոջդ գրպանում»։
«Բայց դա ինձ սպանելու մի ուրիշ ձև է միայն»,
գոչեց բանդիտը։
«Ես ինչպես կարող եմ այդ նամակը բերել բաստիոնի գնդակների տակից»։
«Բայց եվ այնպես, դու պետք է անես այդ. եթե չէ, երդվում եմ, կմեռնես իմ ձեռքով»։
«Գթացեք, ողորմացեք ինձ, տեր իմ, իսեր այն ջահել կնոջ, որին սիրում եք»։ «Դուք կարծում եք, թե նա մեռած է, բայց նա ողջ է»,
գոչեց բանդիտը ծունկ չոքելով և ձեռքի վրա հենվելով, որովհետև արյան հետ միասին նա ուժերն էլ էր կորցնում։
«Բայց դու որտեղից գիտես, որ կա մի ջահել կին, որին ես սիրում եմ և որին մեռած էի համարում»,
հարցրեց Դարտանյանը։
«Այն նամակից, որ գտնվում է ընկերոջս գրպանում»։
«Հիմա դու ինքդ էլ տեսնում ես, որ ես պետք է ստանամ այդ նամակը»,
ասաց Դարտանյանը։
«Դե ուրեմն, արագ, բավական է տատանվել, թե չէ որքան էլ ինձ հաճելի չէ իմ սուսերը կեղտոտել քեզպես սրիկայի արյունով, երդվում եմ ազնիվ մարդու խոսքով, որ»։
Այս խոսքերի հետ երիտասարդը այնպիսի սպառնալից շարժում արեց, որ վիրավորը ոտքի կանգնեց։
«Սպասեցեք, սպասեցեք»,
գոռաց նա վախից սիրտ առնելով։
«Կգնամ, կգնամ»։
Դարտանյանը խլեց զինվորի հրացանը, առաջ թողեց նրան և սուսերի ծայրով հրեց դեպի իր գործակիցը։ Ծանր էր տեսնել, թե այդ թշվառականը ինչպես է աշխատում առանց նկատվելու սողալ դեպի իր գործակցի դիակը, որ փռված էր մի 20 քայլ հեռավորության վրա, ինչպես է արյան հետք թողնում նա իր հետևից և ինչպես է գունատվում մոտալուտ մահվան սարսափից։ Սարսափն այնպես պարզ էր գծվում պաղ քրտինքով ծածկված նրա դեմքին, որ Դարտանյանը խղճաց նրան։
«Լավ»,
ասաց նա, արհամարանքով նայելով զինվորին։ «Ես քեզ ցույց կտամ, թե ինչ տարբերություն կա քաջ մարդու և քեզ նման վախկոտի միջև. մնա այստեղ, ես ինքս կգնամ»։ Արագ քայլով, ուշադիր նայելով չորս կողմը, հետևելով հակառակորդի ամեն մի շարժումին և հարմարվելով տեղանքի բոլոր անհարթություններին, Դարտանյանը հասավ երկրորդ զինվորին։ Նպատակին հասնելու երկու միջոց կար. վիրավորին տեղնուտեղը խուզարկել կամ նրան էլ տանել իր հետ, օգտվելով նրա մարմնից որպես ծածկույթ և խուզարկել նրան խրամատում։ Դարտանյանը ընտրեց երկրորդ ձևը, և մարդասպանին շալակն առավ հենց այն րոպեին, երբ թշնամին կրակ բացարեց։ Թեթև հարվածը, երեք գնդակների խուլ ձայնը, որոնք ծակեցին վիրավորի մարմինը, վերջինիս ճիչը և մահվան ցնցումը, այս ամենը Դարտանյանին հասկացրին, որ նա, ով ուզում էր սպանել իրեն, հենց նոր փրկեց իր կյանքը։ Դարտանյանը վերադարձավ խրամատ և դիակը գցեց վիրավորի կողքին, որը գունատ էր դիակի պես։ Երիտասարդը անհապաղ սկսեց խուզարկությունը. մի կաշվետ խտապանակ, մի քսակ, որի մեջ էր բանդիտի ստացած գումարի մի մասը, զար խաղալու մի բաժակ և զառերը. այս էր այն ժառանգությունը, որ մնացել էր սպանվածից։ Դարտանյանը բաժակն ու զառերը թողեց հենց այնտեղ, որտեղ ընկել էին, քսակը նետեց վիրավորին և շտապ բաց արեց թղթապանակը։ Մի քանի անպետք թղթերի մեջ նա գտավ այն նամակը, որի համար վտանգի էր ենթարկել իր կյանքը։ «Դուք կորցրիք այն կնոջ հետքը, և հիմա նա միանգամայն ապահով գտնվում է մի վանքում, որտեղ դուք ոչ մի պայմանով չպետք է թողնեիք նրա. աշխատեցեք գոնե տղամարդուն բաց չթողնել ձեռքից»։ «Ձեզ հայտնի է, որ ես երկար ձեռքեր ունեմ, և հակառակ դեպքում դուք թանկ կվճարեք այն 100 լուիի համար, որ ստացել եք ինձանից»։ Ստորագրություն չկար, բայց նամակը գրել էր Միլեդի։ Դարտանյանը դրանում չէր կասկածում։ Դրա համար էլ նամակը պահեց որպես հանցանշան և խրամատի պատնեշի պաշտպանության տակ սկսեց վիրավորի հարցաքննությունը։ Վերջինս խոստովանեց, որ ինքը և իր այն ընկերը, որ հենց նոր սպանվեց, հանձն էին առել փախցնել մի ջահել կնոջ, որը պետք է Փարիզից դուրս գար Լավիլիետ ուղեկալով, բայց պանդոկում մի 10 րոպե ավելի նստելով ուշացել և բաց էին թողել կարետը։ «Եվ ինչ պիտի անեիք դուք այդ կնոջը»,  անհանգստությամբ հարցրեց Դարտանյանը։
«Մենք պետք է նրան տանեինք արքայական հրապարակում գտնվող մի առանձնատուն»,
ասաց վիրավորը։
«Այո, այո»,
շշնջաց Դարտանյանը։
«Հենց այդպես էլ կա, Միլեդիի մոտ»։
Եվ երիտասարդի մարմնով դող անցավ, երբ նա հասկացավ, թե վրեժխնդրության ինչպիսի ծարավ է մղել այդ կնոջը, կործանելու նրան և բոլոր նրանց, ում սիրում է նա, երբ հասկացավ, թե որքան քաջատեղյակ է այդ կինը արքունիքի գործերին, եթե կարողացել է ամեն ինչ բաց անել։ Հավանաբար այդ բոլոր տեղեկությունները նա քաղել է կարդինալից։ Սակայն այս բոլոր տխուր խոհերի մեջ հանկարծ մի միտք ծագեց նրա գլխում և համակեց մեծ ուրախությամբ։ Նա հասկացավ, որ թագուհին վերջի վերջո գտել է այն բանտը, որտեղ խեղճ տիկին Բոնասիեն քավում էր իր նվիրվածության մեղքը, և որ թագուհին ազատել է նրան այդ բանտից։ Այժմ նրա համար հասկանալի եղավ այն նամակը, որ ստացել էր տիկին Բոնասիեից, և տեսակցությունը նրա հետ Շայոյի ճանապարհին, երբ նա անցավ ինչպես մի տեսիլք։ Ուրեմն, այսուհետև, ինչպես Աթոսն էր գուշակում, հնարավորություն կա որոնելու դեռատի կնոջը, որովհետև չկա այնպիսի մի վանք, որի ներսը մտնելու հնարը չգտնվի։ Այս միտքը վերջնականապես հանգստացրեց Դարտանյանին։ Նա դարձավ դեպի վիրավորը որը տագնապով հետևում էր նրա դեմքի ամեն մի փոփոխությանը, և ձեռքը մեկնեց նրան։
«Գնանք»,
ասաց երիտասարդը։ «Ես չեմ ուզում քեզ այստեղ թողնել.
Հենվիր ինձ և գնանք ճամբար»։
«Գնանք»,
պատասխանեց վիրավորը, չկարողանալով հավատալ այդպիսի մեծահոգության։ «Բայց նրա համար չեք տանում ինձ, որպեսզի այնտեղից ուղարկեք կախաղան»։
«Ես արդեն քեզ խոսք եմ տվել»,
ասաց Դարտանյանը, «և այժմ երկրորդ անգամ քեզ եմ ընծայում քո կյանքը»։ Վիրավորը ծունկ չոքեց և սկսեց համբուրել իր փրկչի ոտքերը։ Բայց Դարտանյանը, որ այլևս ոչ մի կարիք չուներ այդքան մոտիկ մնալու թշնամու, ընդհատեց շնորհակալության այդ ձեղումները։ Այն գվարդիականը, որ առաջին կրակոցներից հետո վերադարձել էր ճամբար, այնտեղ հայտարարել էր, թե 4 ուղեկիցներն էլ սպանվել են։ Դրա համար էլ գնդում բոլորն էլ շատ զարմացան և շատ ուրախացան, երբ Դարտանյանին ողջ ու անվնաս տեսան։ Երիտասարդ գասկոնացին իր ուղեկցի վերքը բացատրեց թշնամու հարցակումով, որը հենց տեղն ու տեղը հնարեց։ Պատմեց երկրորդ զինվորի մահվան մասին և այն վտանգների մասին, որոնց ենթարկվել էին իրենք։ Այս պատմությունը նրա համար մի իսկական հաղթանակ էր։ Ամբողջ զորքը խոսում էր այդ էքսպեդիցիայի մասին, և ինքը, Օրլիանի դուքսը, հանձնարարեց շնորհակալություն հայտնել Դարտանյանին։ Քանի որ ամեն մի բարի գործ հենց իր մեջ վարձատրություն ունի, Դարտանյանի բարի գործն էլ այն հետևանքն ունեցավ, որ նա նորից գտավ իր կորցրած հանգստությունը։ Եվ իրոք, Դարտանյանը կարծում էր, որ կարելի է բոլորովին հանգիստ լինել, քանի որ երկու թշնամիներից մեկը սպանված էր, իսկ մյուսը այժմ անսահմանորեն նվիրված էր իրեն։ Բայց այդ հանգստությունը ցույց էր տալիս միայն մի բան, որ Դարտանյանը դեռ չէր ճանաչում Միլետիին։